Labrīt, Latvijas radio klausītāji! Sestdienas rīts, nu jau nepilna nedēļa līdz, kā rallija moto ir teikts, ilgi gaidītiem ātrumam. Latvijas VRC rallijas pirmo reizi gatavojamies tam, un šodien mums pievienojas viens no Latvijas vadošajiem rallija braucējiem, Mārtiņš Sēskas. Labrīt, Mārtiņ!
Labrīt!
Jā, nu Mārtiņ, tātad, kā jau teicu, līdz rallijam nepilna nedēļa. Precīzi pēc nedēļas, nākamās nedēļas sestdienā jau ies otrā rallija diena, pilnā otrā rallija diena. Kā tev pašam vai šobrīd gatavojoties vēl posmam, vai ir iekšā sirdī tāda svētku sajūta, ka nu, uz to ir tik ilgi iets un tik ilgi gaidīts, un ka beidzot tas ir tulīt klāt un jau klauvē pie durvīm būtībā?
Faktiski ir tā, ka tā mūsu rallija... Teiksim, šī gada visa tā burzuma nav beigusies. Mēs esam šobrīd, jā, varētu teikt, tajā sezonas kulminācijā, ka ir, jā, mums ir pirmo reizi pasaules čempionāta posms Latvijā, un uz šo esam tiešām, kā tu saka, gājuši ļoti ilgi, gan es, gan Raimonds Trokšs, gan visa Raivens komanda, gan mana sporta komanda, visi, un tad, jā, šis ir kulminācijas mirklis.
Klau, tev pēdējās pāris nedēļas ir ārkārtīgs asprings, tas skaitīju šķiet sešās nedēļās četri rallija, tas viss sākās ar Skandināvijas rallija Eiropas čempionātā, pēc tam sakoja Polijas VRC, tagad aizvadītās nedēļas nogalē Igaunijas, atkal Eiropas čempionāta posms, tagad priekšā Latvija. Nav tā, ka pārāk daudz pat mazliet to sacensību ir tieši šajā pēdējā pusotra mēneša laikā?
Ir, protams, tas grafiks ļoti sasprings. Katrā ziņā varbūt ir tā, ka brīžē mums pietrūkst šo te mirkļu atjaunoties un sagatavoties nākamajam. Mēs laiksim šajā te skrējienā, bet nu, šī vienkārši ir daļa no šīs te profesionālās laikam ikdienas, ar ko mēs saskaramies, jo jā, šobrīd šie te posmi ir visu laiku viens Eiropas, viens pasaules, un tas grafiks vienkārši tāds ir. Un mums ir jāmēģina izdzīvot, jāmēģina peldēt šajā straumē, un pagaidām mēs nevaram sūdzēties, mums izdodas, un protams, ka visas domas vienmēr ir bijušas par šo te kulminācijas nedēļu Latvijā.
Jā, nu es tieši tik gribēju teikt, ka nu, laikam jau grēks sūdzēties par to, ka ir sacensības, kurās braukt, un ir daudz to sacensību.
Tieši tā, un tas ir, man liekas, tāds jebkura pilota sapnis ar to darīt, to izbaudīt, un vienu nedēļu būt Zviedrijā, tad būt Igaunijā, tad būt Polijā, un atkal pārlidot un būt no vienas vietas uz otru, un protams, tas nav viegli. Tas varbūt izskatās tik skaisti bildēs, protams, tur apakšā ir ilgas atjaunošanās dienas, garas naktas gatavojoties sacensībām šajā īsajā laika periodā, bet, nu, protams, tā ir fantastiski bauda to visu piedzīvot.
Atgādina lūdzu klausītājiem, kāda tad ir atšķirības starp rallija 1 klases mašīnu un rallija 2 klases mašīnu, jo ar šīm abām šo klašu mašīnām tu brauc šajā sezonā, un tagad abas ir palietotas sacensību režīmā, un tu zini, kas ir kas, varbūt mazliet ieskicēt dažos teikumos, kādas tad ir tās galvenās un būtiskākās atšķirības?
Pirmā lieta ir tāda, ka atšķirības starp rallija 2 un rallija 1 automašīnām ir, protams, ka jaudā, aerodinamikā, mašīnas uzbūvē. Pirmā lieta, jā, ja rallija 2 mašīna ir būvēta uz standarta automašīnas šasīs, tad rallija 1 automašīna ir būvēta vienkārši eksemplārā kā tādā, un tur automašīna izskatās pēc automašīnas. Plus šī te lielā jaudas atšķirība, teiksim, rallija 2 automašīna ar plus mīnus 300 zirgspēkiem un rallija 1 automašīna līdz 550 zirgspēkiem brīžiem. Tā ir viena no šīm atšķirībām un, protams, milzīga aerodinamika, ko mēs varam redzēt bildēs, ja saliek šo te mašīnu vienu otrai blakus, tad redzam milzīgus antispārnes un dažādas aerotehniskās detaļas.
Pamat sezonu brauc ar rallija 2 klases, Toyota GR Yaris automašīna, tur ar šo auto tu pielies Eiropas čempionātā, bet šos divus pasaules čempionāta posmas aizvada ar Ford Puma rallija 1 mašīnu. Vai šī pārsēšanās no viena auto uz otru, kā tu tiec galā ar adaptāciju? Vai tas tev netraucē vienkārši mainīt markas, mašīnas, jaudu un vispārējo, kas mainās?
Tas pavisam noteikti nav vienkārši, un šajā līmenī, kurā mēs startējam, mēs daram divreiz lielāku darbu nekā varbūt braucēji, kur brauc vienā vai otrā čempionātā, jo mums šī te vajadzība pielāgoties īsā laika periodā un atkal atcerēties atšķirību no vienas mašīnas uz otru, noteikti paprast gan enerģiju, gan papildus spēkus, bet tā ziņā mēs esam vieni no retiem braucējiem, kuriem vispār ir iespēja startēt rallija 1 automašīnu.
Jā, nu šeit laikam jāsaka paldies gan Raimondam Strokšam un viņa komandai, gan arī M-Sport, gan arī visi rallija promotoriem, ka šī iespēja tev ir radusies kā pirmajam, kurš saņem atbalstu šīs jauno talentu programmas ietveros.
Principā, jā, šobrīd pasaules rallija čempionātā ir trīs komandas, Hyundai, Toyota un Ford, un katrā ir līdz 3 braucējiem. Līdz ar to šobrīd pasaules elitē ir 9 braucēji. Mums, pateicoties VRC promoterim un M-Sport Ford komandai, ir kopā ar Emostrošu izdevusies šī te iespēja startēt divos posmos pasaules rallī čempionātā. Būt šī te 10. Ekipāžai pasaules rallī čempionātā, tā kā Jā, nu mēs esam vieni no 10 laimīgajiem pasaulē, kas šogad to izbauda.
Klau Renārs vienā no savām intervijām izteicās, ka nu, viss ir stiprāk, viss šīs izjūtas, sānu slodzes, sitieni, lecienos un tam līdzīgi. Vai jums pašiem ir tiešām jādara kaut kas citādi, nu, piemēram, jāstrādā pie fiziskās kondīcijas, lai tā būtu vēl labāk, lai varētu sadzīvot ar šo te rallī viens mašīnu un tās sniegtajām iespējām un ātrumu?
Es domāju, ka noteikti... Ja mums turpināsies šī te iespēja startēt ar Rally 1 automašīnu, noteikti, ka starpzonā būs jāiegulda nedaudz citādāks darbs arī fiziskajā sagatavotībā. Jā, neteiksim to, ka varbūt mēs esam kaut kur negatavi vai vājāki, vienkārši ir jā, varbūt citas šīs te slodzes, kuras prasa papildu sagatavošanos tam visam.
Vai pašā mašīnā sadarbībā ir jādara kaut kas cits, es nezinu, Renāram varbūt stenogramma ir jālas tālāk uz priekšu, lai tu vari sagatavot mašīnu, sagatavot pats sevi jau līkumiem, kas sakos priekšu?
Jā, tā šība ir tā, ka tas notiek visas darbs noliek pilnīgi tāpat. Tikai tas, ka mums ir tas viss jādara nedaudz ātrāk, jo mašīna pat par sevi ir ātrāka.
Jūnija beigās tad tev bija pirmais rallijs ar šo rallī viens automašīnu startē Polijas pasaules čempionāta posmā. Tas pirmais satraukums, cik ilgi tev tas turējās, kad bija jābrauc startu?
Tad satraukums, es domāju, bija, un vēl joprojām arī ir uz šo Latvijas posmu, tāds ļoti, ļoti, ļoti patīkams un ļoti tāds īpašs. Jo, jā, nu, pirmkārt, tā mūsu ideoloģija arī ir tajā, ka mums ir dots šīs divas iespējas sevi pierādīt, ko mēs, protams, darīsim. Bet tajā pašā laikā mēs ļoti labi saprotam, ka mums šis ir jāizbauda. Jo arī mums var nebūt vairs trešā iespēja startēt VRC pasaules elitē, līdz ar to mēs izbaudam katru sekundu esot šajās sacensībās mašīnā kopā ar komandu un tas satraukums var būt nedaudz citādāks, daudz patīkamāks un mēs, manuprāt, ļoti novērtējam to, ko mēs darām.
Jā, nu kā saprot, tad arī no M-Sport Ford komandas nav nekāda spiediena uz kaut kādu rezultātu un ir tikai uzstādījums mācīties. Un šķiet, cik es ar Raimondu aprunājos pāris dienas atpakaļ, viņš teica, ka varbūt pat jāpiebremzē tevi bija kaut kādos brīžos.
Īstenībā, jā, no komandas pat šis spiediens ir nedaudz uz otru pusi. Sakot par to, ka okay, mēs Polijas posmā parādījām savu naturālo ātrumu, viss ir kārtībā. Un šeit mums Latvijā ir uzdevums tikt galā ar šo spiedienu, kas visticamāk būs startējot mājās. Un katrā ziņā viņiem labāk interesē divi vidēji stabili rezultāti nekā kāds fantastisks rezultāts vienā posmā un pēc tam kaut kādas ķezas.
Ja runājam par fantastiskiem rezultātiem atsevišķos posmos, tad Polijā šis te otrais sacensība ātrumposms, kas bija pirmais piekdienā, un šī slavenā TV intervija pēc šī ātrumposma. Pastāsti, cik tiešām ātri tu brauc, cik piesardzīgs vai drīzāk otrā, cik agresīvs tu biji tajā garajā ātrumposmā, kur tev izdevās uzrādīt otro rezultātu konkrētajā ātrumposmā?
Nē, tā interesantākā lieta, ka mēs tiešām vienkārši braucām, un mēs arī bijām runājuši par to, ka šis būs mūsu pirmais īstais ātrumposms, tie būs 30 km. Mums galvenā saruna bija pirms tad, ka ja nu kāds no mums sāk kļūdīties, mēs viens otram ar Renāru palīdzam, lai nokļūtu atpakaļ sliedēs. Līdz ar to mēs, manuprāt, ļoti fokusējāmies viens uz otru, lai mēs viens otram palīdzētu. Un vispār nedomājot nevienā sekundē par rezultātu, par to, kāds varētu izies. Jo mēs būtu bijuši pilnīgi apmierināti, ja mēs būtu nobraukuši arī pēdējā no Rally 1 un zaudējuši Rally 2 mašīnām. Tas viss būtu pilnīgi pieņemami mūsu pirmajā startā. Līdz ar to es domāju, ka noteikti, ka šis spiediens, kurš uz mums nemaz nebija, vienkārši atļāva mums pilnīgi brīvi braukt un nevienā brīdī nedomāt, neuztraukties par kaut kādu rezultātu. Un tāpēc arī tās mūsu emocijas finišā viņas bija pilnīgi dabīgas.
Vienā no ātrumposmē bija situācija, kad jums bija tieši jāstartē, bet ātrumposms tika apturēts, tāpēc, ka bija problēmas ar skatītāju kontroli. Varbūt paraksturo, kas tādā brīdī notiek tev kā pilotam prātā, ko tu domā, ka tu esi pie tā starta, ir nolikta tā atzīme, kur tev ir jānostājas, lai startētu, bet ir sarkanais karoks un tu nevari braukt. Jo tu zini, tavs priekšā braucošais konkurents Andrijs Mikkelsens tajā konkrētajā gadījumā ir aizbraucis un viņš ir apturēts ātrumposma gaitā. Bet ko tu domā, kas notiek tajā brīdī tev prātā?
teiksim tā, ka tajā brīdī noteikti ir diezgan grūti savākties, jo, protams, tad, kad tu stājies uz starta līnijas, tu esi 100% fokusā, un nav jau arī tā, ka mūs ļoti apdeito par šo situāciju, kas notiek. Mēs stāvam uz šīta starta, mums netiek dots starta laiks. Jā, mums ienāk kaut kāds info no komandas, jā, ir apturēts, ziņosim par tālāko. Un tu tajā brīdī esi vienkārši situācijas gūstā, tu sēdi, gaidi. Un tad ir šis te brīdis, ka, o jā, mēs startējam, jums ir 2 minūtes laika. Un tad jūs šajās 2 minūtēs pēc 15 minūšu pauzes un sēdēšanas tu sēdi, gaidi, nezini, būs starts, nebūs starts, atcels, neatcels šo te posmu. Tā galvena atziņa no šī ir pavisam vienkārša, jo Polijā viss šīs problēmas ar ātrumposmu startiem un atcelšanām bija tikai skatītāju uzvedības dēļ. Ar to tas ir vēl viens aicinājums un milzīgs aicinājums visiem, kuri dosies skatīties VRC Rally Latvijā, par to, ka lūdzu sekojam līdzi tiesnešu norādījumiem. Pirms tam izlasam, kas ir rakstīts uz biļetēm, kur mēs drīkstam skatīties, kur mēs nedrīkstam, kādās zonās mēs drīkstam stāvēt, cik tuvu, cik tālu skatāmies uz zīmēm un nevienā brīdī neveidojam kaut kādas pārgalīgas lietas, jo vienkārši tajā brīdī šis te posms tiks atcelts un no tā ieguvējs nebūs neviens, ne braucēji, ne skatītāji.
Latvijā tev būs visa šī hibrīda sistēma, tev būs precīzi tāda pati mašīna kā komandas biedriem Gregoram Munsteram un Adrianam Formo ar hibrīda sistēmu un visu. Lūdzu izstāst klausītājiem, kā tad šī hibrīda sistēma strādā un cik daudz teikšanas pār tās darbību ir tev kā braucējiem, cik daudz tu vari regulēt, kad, cik daudz šī sistēma strādā un dara savu darbu.
Tiksim tā, mēs neesam vēl sporta apstākļos šo te izmēģinājuši. Mums būs treniņš svētdien, kad tad arī šo te pirmo reizi izmēģināsim. Un tad arī es varbūt varēšu tālāk komentēt. Šobrīd man nav īsti ar ko salīdzināt.
Bet, nu, tā idejiski, kā tas vispār strādā, to apmēram es iepazinies. Nu, tur, nezinu, pogi ir uz stūras, kas jānospiež, lai to papildus jau dabūtu, vai tas ir ar pedāli kaut kā savādāk jādarbojas akcelerātoru.
Idejiski ir tā, ka mums šī sistēma darbojas uz reģenerācijas pamats. Nozīmē, mēs 2 sekundes bremzējam un 1,5 sekundes mēs saņemam šo te 130 kW jaudu, ko mēs varam izmantot šo te 1,5 sekundes, nospiežot akcelerātoru pedāli. Nedaudz citādāk ir, teiksim, 2 aduras. Pirmā adura strādā ar iekšdedzes dzinēju, otrā adura ir iekšdedzes dzinējs kopā ar hibrīda sistēmu. Ja to tajā brīdī mēs paši kontrolējam, kā mēs izmantojam šo te 1,5 sekundes jaudu un kurā brīdī.
Kādas tev ir bijušas sarunas ar M-sport komandu, ar tās vadību pēc Polijas rally un gatavojoties tagad šim Latvijas posmam? Par ko esat runājuši, cik daudz esat runājuši, kādi tie uzstādījumi un pārrunas, cik var atklāt?
Jā, pavisam vienkārši. Mūsu uzdevums ir, kā jau es minēju, viņiem interesē divi stabili rezultāti. Viņiem interesē, kā mēs mācēsim izturēt šo Latvijas posmu spiedienu, kā mēs spēsim izturēt spiedienu, ko mēs paši saražojām Polijā ar labo rezultātu. Un, teiksim, tā, jā, šoreiz tas komandas spiediens vairāk ir uz otru pusi nekā uz rezultātu pusi.
Jā, par šo Polijā saražoto spiedienu, vai tur nav kaut kāds zināms lāču pakalpojums izdarīts, ka es arī komentāros nereti lasīju, ka Mārtiņš parādīja, ka var, nu tagad būs hibrīda sistēma un nu tik būs, bet nu tas laikam jau, kā jau tu vairāk kārt esi teicis, primārais ir mācīties, nevis mēģināt kādam kaut ko pierādīt.
Es domāju, ka mēs jau pierādījām savu ātrumu Polijā. Šobrīd mums ir jāparāda citas savas vērtības ar Renāru un es domāju, faniem, es domāju, ka tas ir arī kuriem faniem, ir sevišķi varbūt Latvijas faniem, viņas ir diezgan grūti pārsteigt ar kaut ko un viņi ir ļoti, ļoti prasīgi, tā kā, jā, mēs būtu nobraukuši 9, viņi prasīja, lai mēs braucam 8, tagad mēs braucam 5, un es vēlamies braukt ātrāk un jebkas cits, kas jābūt zemāk par to, tas Latvijas fanam var nepatikt, bet tāds ir bijis mūžos un tas ir ne tikai rallijā, bet tas ir jebkurā citā sporta veidā.
Cik šis ir svarīgi Latvijas autosportam, ka šāds posms šeit notiek Latvijā? Domāju, rallijs varbūt ir mazliet zaudējis savas pozīcijas Latvijas autosporta hierarhijā. Cik nozīmīgi tas ir, lai varbūt rallijs atgūtu kaut kādu nākamo elpu un atkal būtu uz tādas augšupējošas līknes nākotnē?
Tam pavisam noteikti vajadzētu būt teiksim, tādam papildus grūdienam Latvijas sportā, bet Es domāju, pirmkārt, šis ir novērtējums smagajam organizatoru darbam Raimondam Strokšam Latvijas automobiļu federācijai par to, kā tiek organizēts šeit iekšēnē un kāds ir kaut vai mūsu organizatoriskais līmenis valstī, kas ir augsts un mēs esam atalgot ar šo te posmu. Es domāju, ka līdzīgi kā mums sportiskajā sadaļā, tā arī ļoti līdzīgi Raimondam un viņa komandai šis ir arī iedot šī te pirmā iespēja un tālāk jebkas, kas notiks nākotnē, tas jau būs atkarīgs no viņu sasniegumiem nākamajā nedēļas nogalē un pēc tam tālāk tas jau varbūt brīži, ir lietas, kas nebūs atkarīgs arī no viņiem.